Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζει.
Είπα να ξεκινήσουμε την ημέρα και τη βδομάδα διαφορετικά. Γλυκά.
Ή μάλλον στο κρεβάτι το...
Με ένα αγαπημένο τραγούδι του αξέχαστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Με τους Pix Lux, καταπληκτικούς στίχους του επίσης αξέχαστου Ισάξου, ή φύγε πρόσφατα. Τι ωραίο στίχος, Κατερίνα Βουτσά, καλημέρα, που λέει «Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά». Πόσες φορές το έχουμε νιώσει αυτό, να έρχεται η γάτα και να τρίβεται στο πόδι σου για να την ταΐσεις. Είναι για έναν γάτο στο Παρίσι, τον Τούρκο. Δεν το διάλεξα όμως τυχαία. Γιατί για μένα η είδηση του Σαββατοκύριακου, η είδηση της χρονιάς, αν γίνει σου της δεκαετίας του αιώνα, έρχεται από την Κίνα.
Αυτός ο Τούρκος...
Οι Κινέζοι λοιπόν, και όχι όποιοι και όποιοι, η Baidu, ο τεχνολογικός κολοσσός που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης στην Κίνα, βρήκε και κατέθεσε πατέντα. Έναν αποκωδικοποιητή δηλαδή, που θα μεταφράζει μέσω τεχνητής νοημοσύνης τα νιαουρίσματα και τα γαυγίσματα σε ανθρώπινα λόγια. Θα νιαουρίζει ο γάτος σου, θα γαυγίζει ο σκύλος σου και ο αποκωδικοποιητής θα μεταφράζει. Θα λέει «Πεινάω, διψάω». «Νιάω», θα λέει «γάτα, νιστάζω», θα λέει ο αποκωδικοποιητής. «Βαριέμαι, χάιδεψέ με, άσε με ήσυχο, άσε με να μπω στο σπίτι, κατουριέμαι, ό,τι θέλεις». Το φαντάζεστε, είναι ανατριχιαστικό, είναι συγκινητικό ταυτόχρονα, είναι ο ορισμός της απόλυτης επανάστασης. Βέβαια, μου έλεγε κάποιος που το συζητούσα χθες, που έχει και εκείνος την ίδια αγάπη, την ίδια τρέλα που έχω και εγώ για σκύλους και γάτες, πώς θα ξέρουμε ότι μεταφράζει πραγματικά. Αν πει η γάτα «νιάου» και ο αποκωδικοποιητής πει «νιστάζω». Και δεν εννοεί «νιστάζω» η γάτα. Θα το διαψεύσει κανείς. Είναι απίθανη είδηση. Είναι η απόλυτη επανάσταση αν γίνει αυτό. Τώρα, επειδή έχετε καταλάβει πόσο λατρεύω τους σκύλους και τις γάτες, θα δικαιολογήσετε και την οργή μου, διότι το ξανάδα, το βλέπουμε το φαινόμενο, συχνά πυκνά, συνέβη στην Καρδίτσα, συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος τι έκανε ο αθώοφοβος Παρασκευή βράδυ, είχε δεμένο πάλι τα ίδια, ένα σκύλο στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου του και τον έσερνε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο, ναι Κατερίνα, να τραυματιστεί σοβαρά. Τον συνέλαβαν, του επέβαλαν πρόστιμο και το σκυλάκι που δεν έχει φωνή, είναι τραυματισμένο σοβαρά. Αν υπήρχε ο αποκωδικοποιητής και αν μπορούσε να μιλήσει αυτός ο σκύλος, τι θα έλεγε στο αφεντικό του? Θα έλεγε «γιατί μου το κάνεις αυτό? Θα θέλες να στο κάνω εγώ? Θα θέλες?» Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, με υγεία, με δύναμη, με χαμόγελο, με θετική διάθεση. Δευτέρα 12 Μαΐου, με τα ψέματα πλησιάζουμε στα μέσα του Μαΐου, Ο ήλιος ανατέλει σε πολύ λίγο, σε 9 λεπτά από τώρα, σε 8 λεπτά, 6 και 17, 2, 8 και 26. Και πάει το πρόωρο καλοκαίρι. Άρωμα φθινοπόρου ξανά. Την Παρασκευή είχαμε το πρωί 36,1 βαθμούς έξω από το Ηράκλειο. Χθες η πιο ψηλή θερμοκρασία ήταν 28,9. Έπεσε 9-7-8 βαθμούς. Πάλι στο Ηράκλειο, πετροκεφάλι Ηρακλείου. Και τώρα βλέπω την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι Παρασκευή, τέτοια ώρα έχουμε πάνω από 30 στην Κρήτη, τώρα έχει στη Λίνδο 21,9, Ηράκλειο το ίδιο, Χανιά 21,1, Καστελόριζο 20,6, πάντα τριαντάρια. Και έτσι θα πάει η εβδομάδα, που καλύτερα, ήταν πολύ νωρίς για καλοκαίρι, με μίνι φθινόπωρο όπως λένε οι μετεωρολόγοι, με πτώση της θερμοκρασίας 7, 8, 9, 10 βαθμούς κάτω από τα προφανώς όχι κανονικά για την εποχή επίπεδα, με βροχές και εδώ στο λεκανοπέδιο. Βλέπω κάθε μέρα ένα ψηλόβροχο, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Θα είναι και σήμερα και αύριο έντονη η αστάθεια. Προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία και βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία πάντα 30, σας το είπα και τα 34. Από 8-24 το πολύ στην Κρήτη 24. Αττική εδώ, στα ίδια επίπεδα θα κοιμανθεί η θερμοκρασία. Δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Η πιο χαμηλή θα είναι 16 και έχει και το βορειαδάκι του. Θα μας πει σε λίγο αναλυτικά την πρόγνωση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας πει αυτός ο φθινοπορεινός και πάντως όχι καλοκαιρινός μες την άνοιξη καιρός πόσο θα κρατήσει και αν θα επιστρέψουμε ξανά σε πρόωρο καλοκαίρι. Τώρα, οι δύο όψεις βλέπετε πόσο τρελός είναι ο καιρός, πότε καλοκαίρι, πότε φθινό. Έχουμε τις τέσσερις εποχές σε μία συνεχώς. Η διακύμανση μία μετά την άλλη. Όλο αυτό με την κλιματική κρίση έχει επιπτώσεις γιατί οι βροχές ποτέ δεν είναι αρκετές. Το πρόβλημα της λειψιδρίας γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Έβλεπα χθες ότι παραιτήθηκε ο δήμαρχος της Νότιας Κέρκυρας, ο Βασίλης Χυμαριώτης. Είναι από τον Απρίλιο είχε κάνει επιστολή, είχε ενημερώσει τους δημότες του ότι θα φύγει. Δεν αντέχει άλλο με τη λειψιδρία. Είναι από τις περιοχές που κόβεται το νερό λόγω έλλειψης υδάτινων πόρων. Και έβλεπα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο στον Τύπο. Μας τα είχε πει από το περασμένο καλοκαίρι ο γραμματέας περιβάλλοντος, ο κύριος Βαρελίδης και ο επικεφαλής ΣΕΙΔΑΠ, ο κύριος Στεργίου, ότι υπάρχουν ήδη Plan B και για την Αθήνα και για άλλες περιοχές που αρχίζουν να πλησιάζουν τα αποθέματα, απέχουμε βέβαια, σε μέρες 93, για σχέδια όπως για παράδειγμα μεταφορά νερού με τάνκερ από τον Αχελό, περικοπή της κατανάλωσης, ίσως αύξηση της τιμής του νερού, έχουν αρχίσει να καταστρώνουν τα σχέδια. Και η άλλη πλευρά της κλιματικής κρίσης με την υπερθέρμανση είναι ότι κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο από φωτιές. Θυμάστε που συζητούσαμε και με τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη την προηγούμενη εβδομάδα, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας που γυρίζει στην Ελλάδα για να προετοιμάσει το έδαφος για ένα δύσκολο καλοκαίρι. Το πρωτοσέλιδο των Financial Times ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα για την Αθήνα. Είναι μία από τις πόλεις παγκοσμίως που κινδυνεύει περισσότερο να φτάσει η φωτιά μέσα στον οικιστικό ιστό. Πέρσι, θυμάστε, πέρασε στο πάτημα Χαλανδρίου και στα Βρυλίσια από την Πεντέλη. Τώρα λέει Κερκόπορτα είναι ο ημιτός. Και είναι ενδιαφέρον ότι δύο δήμαρχοι της περιοχής, ο Ισίδωρος Μαδίσεο είναι ο πρόεδρος των δημάρχων του ημιτού, είναι δήμαρχος Παιανίας, αλλά και ο πρώην πρόεδρος, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, που είναι τώρα δήμαρχος Ελληνικού και Αργυρούπολης, προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι ότι όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Υπάρχει κίνδυνος να περάσει φωτιά από τον ημιτό στον οικιστικό ιστό της πρωτεύουσας.
Ο ημιτός πάντα ελοχεύει κινδύνους. Η προσπάθεια που γίνεται είναι για να διατηρήσουμε το μοναδικό πλοίον πνεύμα της Αττικής. Εξακολουθούμε να έχουμε και φέτος, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, τα ντρόουν. Ναι. Ακούμε ενδεχομένως και μέσα από τον ήχο τα ντρόουν τα οποία εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή επιχειρούν.
Είναι απόλυτα εύστοχο το δημοσίευμα, διότι ο ημιτός έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ζούνε γύρω και μέσα στον ημιτό περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς δεν έχουν γίνει εντατικοί καθαρισμοί, δεν έχει απομακρυνθεί καύσιμη ύλη στον βαθμό που απομακρύνθηκε τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα εν δυνάμει ο ημιτός να είναι μια πρωτοαποθήκη.
Ακούσατε τον κύριο Κωνσταντάτο και ξέρει πάρα πολύ καλά την περιοχή, τον ακούσατε. Μην πείτε ότι δεν το είχε πει αν ομιγέννητο γίνει, το είπε. Και επειδή μιλάμε για φωτιές, άναψε φωτιές, εγώ νόμιζα ότι το διάβασα Κατερίνα Βουτσά, ότι ήταν πρωταπριλιάτικο. Ότι υπάρχει, λέει, νέα διάταξη της κυβέρνησης που απαγορεύει τις ψησταριές στα πανηγύρια. Θα προμηθεύονται, λέει, τα πάντα, σουβλάκια, όλα με catering. Θα παίρνουν τηλέφωνο και θα λένε, έλα, φέρτε παρακαλώ, παραγγέλνω, θα έρχεται ο Ντελιβεράς. Όχι. Πραγματικά πίστεψα ότι είναι πρωταπριλιάτικο και υπήρξε κυβερνητική διάψευση. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο μπλόκο στις ψησταριές. Δεν υπάρχει catering στα πανηγύρια. Όχι, δεν τρελαθήκαμε, λέει η κυβέρνηση. Απλώς λόγω αντιπυρικής περίοδου, επειδή έχουμε μπει από 1η Μαΐου στην αντιπυρική περίοδο, θέλει προσοχή να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα στα πανηγύρια με τις ψησταριές. Αυτό εντάξει. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να έχουν catering στα πανηγύρια. Μην τρελαθούμε. Τώρα, επειδή μιλάμε για πανηγύρια, χθες είχαμε το φινάλε της Σούπερ Λίγκας με τον Ολυμπιακό ήδη πρωταθλητή να κερδίζει και στο Ολυμπιακό στάδιο μέσα στον Παναθηναϊκό με 1-0. Εκεί πραγματικά ήταν στιγμές ποδοσφαιρικού μεγαλείου. Κρέμα στα παπούτσια του ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο Ζέκα, και το καμάρωσα όταν πήγαιναν στο τέλος. Τώρα προσέξτε, παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, έχει εγκριθεί ο τίτλος, η δεύτερη θέση την έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Πάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αγκαλιάζουν και συγχαίρουν το Ζέκα. Τι ωραία, τι μεγαλείο. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Να κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά αυτό το ποδόσφαιρο, όπως και στην Τούμπα με τον μεγάλο Βιερίνια που επίσης αποχαιρέτησε. Ο ΠΑΟ κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ, κλείδωσε την τρίτη θέση. Η ΑΕΚ έχει 6-6, είχε 6-6 ήττες στα play-off. Ο Αλμέιδα κρίνεται η τύχη του σήμερα σε συνάντηση με τον κύριο Ηλιόπουλο. Δεν τον βλέπω να μένει. Αλλά η ΑΕΚ κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει. Το άκουγα και χθες στην εκπομπή με τον Παύλο Παπαδημητρίου εδώ το βράδυ στον Real FM. Δεν πάει άλλο. Το έλεγε ο Μιχάλης Φουστέρης. Είναι κρίμα για την ΑΕΚ. Πρέπει να τα αλλάξει όλα και άμεσα. Και επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, εντάξει, αυτό που έγινε χθες στην Ισπανία είναι ο ορισμός του ποδοσφαιρικού μεγαλείου στο El Clásico. Κέρδιζε η Real μέσα στη Βαρκελόνη 2-0 με 2 γκολ του καταπληκτικού Εμπαπέ την Μπαρτσελόνα. Το γύρισε στο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα 4-2, τελικά κέρδισε 4-3. Έκανε χατρίκ μέσα στη Βαρκελόνη ο Εμπαπέ, 3 γκολ και γράφει ιστορία. Έχει βάλει φέτος 39 γκολ στην πρώτη του αγωνιστική περίοδο στη Ρεάλ. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Στην Ισπανία το προηγούμενο το είχε ο Ζαμοράνο με 37. Ο μεγάλος Στέφανο είχε 27 σε μια περίοδο. Ρονάλντο 33. Άρα γίνεται κατευθείαν ο νούμερο 1 ο Εμπαπέ. Τώρα, εκτός από ποδοσφαιρική, χθεσινή Κυριακή ήταν και η μέρα της μητέρας. Και εδώ έχω να σας πω. Θυμάστε, είχαμε αναδείξει από την εκπομπή μας την περίπτωση μιας οικογένειας με 11 παιδιά ήρωες. Ζουν στην Αθήνα. 11 παιδιά στην Αθήνα. Πώς τα μεγαλώνεις? Πόσο κοστίζει αυτό, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο σύζυγος συνταγματάρχης, η μητέρα νοικοκυρά, και τους έκοψαν το πολυτεχνικό από το 2023 τέλος, το πολυτεχνικό επίδομα, επειδή λόγω ενός ενοικίου είχαν περάσει λίγο, λέει, τον πύχη του εισοδηματικού κριτηρίου. Αδιανόητο. Έγινε και το άλλο μετά, πρόσφατα, αφού αναδείξαμε την ιστορία και δεν καταφέραμε να πείσουμε την κυβέρνηση τότε να βάλει ένα πύχη που είναι για μένα κοινή λογική, και σήμερα είναι και το συνέδριο για το δημογραφικό στην Αθήνα, που θα μιλήσει και ο Νίκος Χατζηνικολάου, γι' αυτό θα τον ακούσετε σήμερα. Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα εθνικό είναι το δημογραφικό. Έχουμε λοιπόν μια χώρα που ταλαιπωρείται, υποφέρει από την υπογεννητικότητα, και έχεις μια οικογένεια με ήρωες, με 11 παιδιά. Και τι κάνεις? Τους κόβεις το επίδομα, επειδή, λέει, παίρνουν, ξέρετε πόσο κοστίζει μόνο το σούπερ μάρκετ με 11 παιδιά. Παίρνουν, λέει, ένα ενίκιο και παίρνουν τον πύχη. Αντί να τους δώσεις παράσημο, τους κόβεις και το επίδομα. Το είχαμε παλέψει τότε και η απάντηση ήταν, είχαμε πει έστω να μην υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο για μια οικογένεια πάνω από 7 παιδιά. 8 παιδιά θέλετε, 9 θέλετε, 10 θέλετε, πάντως δεν γίνεται αυτό. Χθες λοιπόν η μέρα της μητέρας, ήταν η μέρα τους. Τι έκαναν? Αποστράτευσαν και το σύζυγο για να ολοκληρώσουν τη τιμωρία, ο οποίος είναι συνταγματάρχης. Τον αποστράτευσαν. Για ακούστε λοιπόν αυτούς τους γονείς ήρωες, τη μάνα ηρωίδα χθες η μέρα της μητέρας με τα 11 παιδιά στην Αθήνα, και τον πατέρα ήρωα που τον αποστράτευσαν από συνταγματάρχη.
Έχουμε εδώ πέρα 2, 4, 7. Ήταν επιλογή μας εξ αρχής με το σύζυγο, γι' αυτό και ταιριάξαμε σε μία τρέλα. Θέλαμε όσα μας έρθουνε. Ήταν η χαρά μας αυτή. Όταν κάνεις κάτι με χαρά και δεν το κάνεις αγκαρία, αυτό δεν είναι σταυρός. Είναι μια μέρα που ξεκινάει με χαρά, όπως και στο τέλος μόνο μια κούραση σου μένει. Όσο είχαμε ένα επίδομα, τα βγάζαμε καλύτερα. Μεγάλους οικογένεια μας το κόψανε. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολα. Μας το κόψαν τώρα, είναι το 23, ναι, τον Οκτώβριο του 23. Είναι γεγονός ότι είναι πάνω στα δύσκολά μας κάθε χρόνο. Τα παιδιά έχουμε τώρα φροντιστήρια για πανελλαδικές. Είναι αμαρτία να τους τα στερήσω όλα αυτά. Σπουδάζουν τα 5. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τον 6ο, ο οποίος θα κάνει προετοιμασία. Όταν βοηθάς το κράτος, νομίζω το ένα χέρι βοηθάει το άλλο. Γεμίζουμε στρατόπεδα με παιδιά. Νομίζω αυτό αρκεί.
Είναι και το ότι αποστατεύθηκα, είναι ακόμα ένα. Άλλο τόσο περίπου.
Και ποιες ανάγκες, ας πούμε, μιας τέτοιας οικογένειας, τόσο μεγάλης, μπορούν να κοπούν για να μπορέσει να ανταπεξέλθει?
Τα φροντιστήρια των παιδιών.
Υπάρχει σταυρός μες στην οικογένεια. Το κάθε παιδί έχει τις δικές του δυσκολίες, αλλά μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες έρχονται και πολύ μεγάλες χαρές, οι οποίες έρχονται και σε κάνουν και τα ξεχνάει σαν τους πόνους της γένας, που λες δεν θα κάνω άλλο παιδί, δεν το αντέχω. Όταν πάρεις το μωρό στην αγκαλιά σου, τα ξεχνάς όλα και λες θέλω κι άλλο.
Γέννιεσαι, την έχεις μητέρα, βίδα στον αέρα, σκας στο πατώμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλατώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες γκωμένα στο μέλλον. Με τα άσπρα φωτάκια και με τα αστεράκια να βλέπω. Θέλουν σχολείο στο δίπλα δρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή.
Εκείνη είναι η μητέρα. Για τη μητέρα τραγουδάει ο Φίβος Δελιβοριάς μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Μια καταπληκτική εκτέλεση σε live από τον κήπο του Μεγάρου το ταραγμένο καλοκαίρι του 2015. Τραγουδάνε για τη μητέρα και αυτή τη μητέρα πρέπει όλοι να υποκληθούμε σε αυτή τη μητέρα που ακούσαμε και σε αυτό τον πατέρα. Και επειδή ξαναλέω, σήμερα είναι το συνέδριο για το δημογραφικό, μιλάει και ο Νίκος Χατζηνικολάου και η μισή κυβέρνηση ήταν εκεί. Για ακούστε το, για ξανασκεφτείτε το. Είναι δυνατόν να κόβεται το πολυτεχνικό επίδομα από μια οικογένεια με 11 παιδιά επειδή περνάει, λέει, κατά μερικά ευρώ τον πύχη του εισοδηματικού κριτηρίου? Είμαστε με τα καλά μας. Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας.
Χιλιάδες στα δάση και στα κύματα.
Εκείνη είναι η μητέρα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Το είχαμε αναδείξει αυτό πριν από αρκετό καιρό από την εκπομπή, το θέμα της οικογένειας αυτής, αλλά τίποτα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έχουμε αναδείξει, αλλά εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εδώ υπήρξαν κάποιοι που άκουγαν και έχουμε εξελίξεις και θα μας τα πει αύριο και ζωντανά ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, και ο πρόεδρος των Μεζινοπολών. Πολλές εξελίξεις. Αυτά που συμβαίνουν είναι αδιανόητα. Θυμάστε, είχαμε κάνει σημαία σε αυτήν την εκπομπή, όχι γιατί το κάναμε, το έκανα εγώ, το κάνατε εσείς με τα μηνύματά σας και το ενδιαφέρον σας. Πρωί-πρωί μας ακούτε από το αυτοκίνητο, είτε επαγγελματίες, είτε άνθρωποι που γίνετε στη δουλειά σας. Και μας είχε πει από εδώ η κυρία Δημογλίδου ότι έχουμε βρει 250 βενζινάδικα σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 250 που κλέβουν στην αντλία. Βάζουν δηλαδή λιγότερη βενζίνη από αυτή που πληρώνει ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης. Έκλεισαν κάποια, 10, 11, 12, 15, δεν θυμάμαι, έγιναν δικογραφίες, έγιναν συλλήψεις. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός είχε πάει τότε εκείνη τη βδομάδα στην Γαδά, τους είχε συγχαρεί για τη μεγάλη επιτυχία. Εγώ λοιπόν μετά ρωτούσα και την κυρία Δημογλίδου και την ΑΔΕ και τη δικαιοσύνη και όλες τις πλευρές, την αστυνομία. Έλεγα, παιδιά, αυτά τα 250, 10, 15 έκλεισαν κάποιοι στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι λειτουργούν. Δεν πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι, να μην πηγαίνουμε. Και δεν μιλάμε αυτά. Δεν είναι βενζινάδικα μεγάλων εταιριών. Όχι, όχι. Δεν είναι γνωστές εταιρείες. Λοιπόν, δεν είχα απάντηση. Τα έχετε κλείσει? Καμία απάντηση. Κατάλαβα ότι λειτουργούν. Θα δώσετε ονόματα? Έγινε μπαλάκι, κατέληξε το θέμα, αφού έγινε μεγάλο θέμα, ότι πρέπει να βγάλει διάταξη ο ανακριτής. Αλλιώς δεν μπορούμε, μου λέει η κυρία Δημογλίδη, που επανήλθαμε να δώσω ονόματα. Ο κύριος Πιτσιλής μου έλεγε δεν έχω πάρει ακόμα τη δικογραφία. Πήρε λοιπόν τη δικογραφία πριν από λίγες μέρες τελικά η ΑΔΕ, έτρεξε και άρχισε να ελέγχει αυτά που ήταν ακόμα ανοιχτά. Και τι βρήκε? Ότι συνέχιζαν να κλέβουν οι αδεόφοβοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν τα είχαν κλείσει. Δεν είναι μόνο ότι δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα. Αυτό που λέγαμε. Λέγαμε ο οδηγός δεν πρέπει να ξέρει. Συνέχιζαν να κλέβουν. συνέχιζαν να κλέβουν. Έκλεισε λοιπόν η ΑΔΕ για 2 χρόνια 5, που τα παρακολούθησε μέρες και το διαπίστωσε. Έχει βάλει άλλα 5, ετοιμάζεται να κλείσει. Και σε άλλα 24 αφαίρεσε το δικαίωμα να έχουν τροφοδοσία. Στην πραγματικότητα κατήργησε το δικαίωμα να λειτουργούν. 34. Και ακόμα συνεχίζεται ο έλεγχος. Θα μας τα πει αύριο και ο Σπιτσιλής. Το θεωρώ πραγματικά αδιανόητο. Αδιανόητο ότι υπήρχαν αυτά και συνέχιζαν να κλέβουν. Και εμείς απλώς το λέγαμε κάθε πρωί και γινόμασταν γραφικοί. Το άλλο θέμα που επίσης αναδείξαμε από την εκπομπή, με την κόντρα Κυρανάκη Ταξιτζίδων Λιμπερόπουλου βασικά, μετά την ιδέα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών να επιδοτούνται τα ταξί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για να μεταφέρουν φθηνότερα μεθυσμένους, να μην παίρνουν το αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το υπόλοιπο να το παίρνουν στην αρχή, είπε, από τα φορολογικά έσοδα, μετά από τα πρόστιμα, από τα έσοδα από τα πρόστιμα. Εδώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Είδα μία ανακοίνωση χθες από άλλη ομοσπονδία, όχι του κ. Λιμπερόπουλου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητών Ταξί. Που λέει ότι είδαμε τον κύριο Κυρανάκη, του μιλήσαμε και συμφωνούμε και πολύ ωραία ιδέα. Είδα και στην εντεύξη του κ. Κυρανάκη. Με συγχωρείτε. Εγώ έχω μήνυμα από το μαξί μου ότι αυτή η ιδέα πάει περίπατο. Τέλος, ήταν ατυχής. Γιατί συνεχίζεται το θέμα? Αν θέλει το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει επιτέλους, να ψηφίσει το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αυστηροποιήσει τα μέτρα, όσους πιάνουν μεθυσμένους να μην μπορούν να ξαναπιάσουν το τιμόνι, διότι τώρα πρέπει να σε πιάσουν 200 φορές, τελικώς για να σου αφαιρέσουν για κάποιο διάστημα την άδεια και μετά να ξαναοδηγήσεις, και μετά, γιατί αν μυθίσεις μία φορά και οδηγήσεις, θα το κάνεις όλη τη ζωή. Αντί λοιπόν να δοθεί ο κώδικα, να ψηφιστεί ο κώδικα, ο νέο κώδικα, να αυστηροποιηθούν οι ποινέ για όσου οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, κουβεντιάζουμε μία πρόταση την οποία ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν πει ότι δεν τη θεωρούμε σωστή. Πάρτε τη πίσω. Δεν το θέμα αυτό. Να επιδοτούμε ταξί για να μεταφέρουμε θυσμένου. Γιατί το συζητάμε ακόμα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί? Must have been cold there in my shadow to never have. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε αισίως, νομίζω, Κατερίνα, με αυτά που έχω ετοιμάσει. Μπορούσαμε να κάνουμε εξάωρη εκπομπή, όχι δύοωρη. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 6 είναι πολύ πυκνή η δισογραφία του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ, Δευτέρα 12 Μαΐου, για ένα ακόμα πρωινό. Καλή εβδομάδα. Ζωντανά στο Real FM 97,8. Το έχετε καταλάβει, κυρία Κατερίνα Βουτσά σήμερα είναι επικεφαλή στο στούντιο. Η Εύου Γιουκλιώτη, η αγαπημένη μας Εύη, που δέχεται τα μηνύματά σας ήδη στο 211-200-8200. Email studio papaki. realfm.gr. Επίσης, SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, αν θέλετε να στείλετε SMS. Όλη η ομάδα εδώ, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, που θα τον απολαύσουμε λίγο μετά τις 8 μαζί με τον Γιώργο Χουδελάκη και την Αμαλία Κάντζου. Και φυσικά όλοι εσείς, πρώτοι από όλους, η γλυκιά μας Αφροδίτη, που 6 ακριβώς έστειλε σήμερα το μήνυμά της. Και σε σένα καλή εβδομάδα, Αφροδίτη μου, από το ήλιο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Τόρπι, τον καλό μας φίλο, που λέει ότι είναι ερωτευμένος με το Real FM, σαν τη γάτα με την κυρία. Να είσαι καλά, Τόρπι μας. Καλημέρα στον Τάσο. Δηλαδή, λέει ο Τάσος, στην Κίνα όταν τρώνε γάτες και σκύλους θα πιάνουν ψηλή κουβέντα μαζί τους. Πολύ καλό, Τάσο. Τι ακούμε. Πολύ ωραίος ο Τάσος. Καλημέρα στον Δανίλ. Λέει, το δημογραφικό δεν λύνεται έτσι. Χρειάζονται απαντήσεις και να μιλήσουν σε αυτούς τους γονείς. Συμφωνώ, Δανίλ μου, απολύτως. Καλημέρα στην Ελένη. Λέει, ακούγοντας την περίπτωση της οικογένειας με τα 11 παιδιά, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η γνωστή ατάκα που κυκλοφορεί παντού. Νομίζω το λέει ο κύριος Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ. Γιατί αυτοί είμαστε. Έχεις δίκιο, Ελένη μου. Γιατί αυτοί είμαστε. Πολύ σωστά το λες, το προσυπογράφω. Υγεία σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, τον Βασίλη Κικίλια, που άναψε φωτιές μετά όσα είπε το Σαββατοκύριακο. Εκτός, χθες μάλλον στο Open, εκτός από τα φθηνότερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τις αλλαγές στα λιμάνια, μίλησε και για το μεταναστευτικό. Και μίλησε για τους χαρτογιακάδες των Βρυξελών, όπως είπε. Το βλέπω και πρώτο θέμα στην Εστία. Πρέπει να μαζευτούν και να αφήσουν ήσυχα τα παιδιά του λιμενικού που δίνουν αυτό τον πολύ σκληρό αγώνα κάθε μέρα στο Αιγαίο με τα κύματα των μεταναστών. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά ο κύριος Κικίλιας και θα μας μιλήσει και για τις ραγδαίες εξελίξεις στο μεγάλο παγκόσμιο, το παγκόσμιο θρίλερ, με το οποίο θα επανέλθει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και μιλούμε για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. που χθες το βράδυ, η τελευταία εξέλιξη, ο Ζελένσκι, θα σας εξηγήσω πώς φτάσαμε εκεί, είπε πάμε λοιπόν να συναντηθούμε με τον Πούτιν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχει απαντήσει η Μόσχα, νομίζω ότι θα στείλει το Λαυρόφ και θα πάει, αλλά είναι ένα παγκόσμιο θρίλερ αυτό, με τον Τραμπ πάλι πρωταγωνιστή και τους Ευρωπαίους, ενώ πήγαν να γίνουν πρωταγωνιστές, ξανά στη γωνία. Και τον Ερντογάν σε αναφατισμένο ρόλο θα μας τα σχολιάσει σε λίγο ο καθηγητής ο Κώστας Ιφαντής. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να σας πω ακριβώς με το θέμα αυτό τι έχει συμβεί. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Μαΐου σήμερα. Έχει ήδη ανατείλει ο ήλιος. 6 και 17 ανέτειλε, είμαστε 6 και 31, 14 λεπτά μετά, 2, 8 και 26. Και δεν έχουμε το πρόωρο καλοκαίρι. Αυτή τη βδομάδα θα έχει μάλλον άρωμα φθινοπόρο καιρό. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Και πριν πάμε ξανά στα θέματα της υπόλοιπης επικαιρότητας, να σας εξηγήσω με δύο λόγια, πολύ απλά, τι συμβαίνει με αυτό το παγκόσμιο διπλωματικό θρίλερ. Γιατί θα συζητήσουμε και μετά τις 7 με τον καθηγητή Ιφαντή. Λοιπόν, έγινε η παρέλαση για την επέτειο της νίκης κατά των Ναζί, αυτή η επίδειξη δύναμης του Πούτιν, με 20 ηγέτες στη Μόσχα. Πώς απάντησαν, για πρώτη φορά αυτό ένωσε Τραμπ και Ευρωπαίους και Ζελένσκι. Πήγαν το Σάββατο οι ηγέτες της Συμμαχίας των Προθήμων, ο Μέρτς, ο Μακρόν, ο Στάρμερ, μαζί με τον Ζελένσκι και ο Τούσκ, κάθισαν γύρω από ένα καναπεδάκι μικρό στην αρχή και συμφώνησαν με τον Τραμπ στο τηλέφωνο, για πρώτη φορά από τότε που επέστρεψε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ενώνονταν τους Ευρωπαίους και έστειλαν τελεσίγραφο στον Πούτιν και του είπαν: τέλος, κύριε, ή δέχεσαι από τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, εκεχηρία 30 ημερών χωρίς όρους, ή πάμε σε πολύ βαριές κυρώσεις. Και κυρώσει ξανά, για 21η φορά κυρώσει. Απαντάει ο Πούτιν με νυχτερινή συνέντευξη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και λέει: η απάντησή μου είναι σε έναν ελιγμό. Πάμε απευθείας με τους Ουκρανούς, θα πούμε την Πέμπτη, σε τρεις μέρες, στην Κωνσταντινούπολη. Του απαντούν Ευρωπαίοι και Ζελένσκι: όχι, πρώτα εκεχηρία και μετά στην Κωνσταντινούπολη. Απαντάει η Ζαχάροβα: δεν κατάλαβες, κύριε Ζελένσκι, και στους Ευρωπαίους, όχι πρώτα εκεχηρία, πάμε την Πέμπτη, δεν υπάρχει εκεχηρία, εκεί θα την αποφασίσουμε. Και ενώ ήμασταν σε νέο αδιέξοδο, αλλά κρατάμε ότι ήταν μαζί ως εκείνη την ώρα Τραμπ και Ευρωπαίοι και Ζελένσκι για πρώτη φορά, βγαίνει ο Τραμπ στις 7 χθες με μια ανάρτηση και λέει: κάντε τη συνάντηση τώρα. Πήγαινε, κύριε Ζελένσκι, και κάνε τη συνάντηση να το αποδεχθείς την πρόταση Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει: ναι, πάω, περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία, δεν είπε Κωνσταντινούπολη, σας το εξηγώ αυτό, θα σας το εξηγήσω. Περιμένω τον Πούτιν την Πέμπτη στην Τουρκία. Λέει η Τουρκία: την Πέμπτη υπάρχει σύνοδος υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια, όχι Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν τελικά ο Ζελένσκι θα πάει στην Ατάλεια ή στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πούτιν δεν θα πάει πάντως στην Τουρκία. Θα πάει ο Λαυρόφ να δει τον Ζελένσκι. Όμως έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ότι έχουμε απευθείας, θα έχουμε απευθείας συνάντηση, αν δεν αλλάξει κάτι, ως την Πέμπτη. Ζελένσκι, μάλλον με τον Λαυρόφ, όχι με τον Πούτιν. Ο Πούτιν θα περιμένει. Ποια είναι τα δεδομένα από αυτό όλο το παγκόσμιο διπλωματικό θρίλερ? Ως χθες το απόγευμα, για πρώτη φορά ήταν μαζί Τραμπ, Ευρωπαίοι, Ζελένσκι απέναντι στον Πούτιν. Ο Πούτιν έκανε ό,τι μπορούσε, μια έξυπνη κίνηση το Σάββατο το βράδυ, να σπάσει αυτό το μέτωπο. Και έσπασε. Γιατί ο Τραμπ βγήκε χθες κόντρα στους Ευρωπαίους και λέει, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς εκεχηρία πριν, κύριε Ζελένσκι, πήγαινε. Και ο Ζελένσκι ανταποκρίθηκε. Άρα έσπασε το μέτωπο αυτό που είχε δημιουργηθεί. Δεν συμφωνούν οι Ευρωπαίοι να πάει χωρίς εκεχηρία ο Ζελένσκι. Και η άλλη πολύ σημαντική επίπτωση έγινε μάγκα στο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος θες μίλησε με τον Πούτιν, μίλησε με τον Μακρόν, θα φιλοξενήσει τη συνάντηση και αυτή και των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, αλλά βασικά αυτήν, και είναι και παράγοντας. ένα επίσης θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Κώστα Ιφαντή, αλλά και με τον Βασίλη Κικίλια. Θα είναι σίγουρα εξέλιξη αυτές ένα από τα θέματα που θα συζητήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πάει με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο στη Ρώμη με την Ιταλίδα ομολογό του, την Τζόρτζια Μελόνι. Και το μεταναστευτικό στην ατζέντα και το θέμα της Hellenic Train. Αλλά επειδή μιλάμε για το μεταναστευτικό, ο Βασίλης Κικίλιας, που θα τον φιλοξενήσουμε σε λίγο, έστειλε χθες ένα μήνυμα στις Βρυξέλλες. Αφού μίλησε για αύξηση 134% στις ροές από τη Λιβύη, είπε θα τον ακούσουμε στο Open. Θα τον ρωτήσουμε σε λίγο. Είναι και πρώτο θέμα σήμερα σε εφημερίδες. Να μαζευτούν οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών που θεωρούν ότι πάνε για ένα υγιεινό περίπατο τα παιδιά μας του λιμενικού. Για να τον ακούσουμε.
Έχονται πειρά πραγματικά και διακινδυνεύουν τη ζωή τους οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος για 1.000 ευρώ που πληρώνονται ένας νέος αξιωματικός. Αλλά δέχονται και άλλου είδους πειρά από αυτούς τους χαρτογιακάδες που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου στις Βρυξέλλες και περί εκεί την περιοχή, που αισθάνονται και θεωρούν ότι εμείς κάνουμε βόλτα στο πάρκο όταν φυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, που είναι και τα ελληνικά, και ότι όταν βγαίνει το λιμενικό με 7 και 8 και 9 μποφόρ και ρισκάρουν οι άντρες μου τη ζωή τους και οι γυναίκες για να σώσουν αυτόν τον κόσμο, αλλά και για να φυλάξουν τα σύνορά μας, αυτό είναι ένα παιχνιδάκι. Λέω λοιπόν για μία ακόμη φορά, ας μαζευτούν.
Να μαζευτούν οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών, τα παιδιά μου, είπε για τους άντρες του λιμενικού, τους ήρωες. Εστία σήμερα πρώτο θέμα, υπό πολιορκία τα νότια σύνορά μας από χιλιάδες παράνομους μετανάστες, επίθεση Κικίλια στους χαρτογιακάδες των Βρυξελών και τις ΜΚΟ με τις περίεργες δικογραφίες. Για να δούμε και τα άλλα πρωτοσέλιδα με την ευκαιρία τώρα και θα συνεχίσουμε μετά. Κόντρα, άρχισαν οι συμπράξεις στην κεντροαριστερά. Διεργασίες και στη Νέα Αριστερά για τη διαμόρφωση πολιτικών συμμαχιών. Τι σηματοδοτεί η συνεργασία ανάμεσα στη ζωή και τον Κασελάκη. Να τα ακούσουμε αυτό. Είναι το τελευταίο ηχητικό, Κατερίνα Βουτσά. Εχθές, προχθές, ο Κασελάκης, στο πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του Ιδρύματος του Κινήματος Δημοκρατίας, είπε ότι έχουμε μέτωπο, κάναμε μέτωπο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη. Να πάμε από εκείνου. Βέβαια, ρωτήθηκε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου και λέει: δεν το είπα ακριβώς έτσι. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο συμπίπτουν, ότι θα ήθελα να γίνει προακριτική και για τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τον Κώστα Καραμαλή. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο Κασελάκης και τι του απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μετά από μια εκτενή συζήτηση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλαίση Ελευθερίας, συμφωνήσαμε και η ίδια υιοθετείται κατηγορητήριά μας και θα δουλέψουμε μαζί, θα βάλουμε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και τον ηθήνοντα νου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για προακριτική να πάνε στο δικαστήριο.
Δεν ισχύει αυτό το οποίο υπόθηκε με τον τρόπο που υπόθηκε και δεν ξέρω και γιατί υπόθηκε με αυτόν τον τρόπο. Τα κατηγορητήρια, παρεμπιπτόντως τα λεγόμενα, εγώ δεν τα έχω δει. Μου τα έστειλε σήμερα.
Γιατί είπε ότι τα υιοθετήσατε γι' αυτό.
Δεν ξέρω αν ήταν αυτό μια κακή διατύπωση.
Άρα τον άδειασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου του Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, τα νέα. Οικοδομικές άδειες πολλών ταχυτήτων αλλαλούν στις πολεοδομίες. Ο ελεύθερος τύπος, τρεις αλλαγές στις συντάξεις, το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Η Δημοκρατία, τα μυστικά για επιδότηση στο ηλεκτρικό. Ανοίγει σήμερα, αυτό είναι άλλη είδηση, η πλατφόρμα του ΔΕΔΙΕ για 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Ποιες είναι οι τρεις ομάδες επιχειρήσεων που θα λάβουν αναδρομικά, ξεκινώντας από 2 λεπτά την κιλοβατόρα, και για ποιο ποσοστό της κατανάλωσης που έκαναν θα αποζημιωθούν. Επιτέλους, η επιδότηση σε 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις για την κατανάλωση Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Η εφημερίδα συντακτών, ένα βατοπέδι στη Σαρονίδα. Η υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας του συνεταιρισμού υγειονομικών, υγεία, έτσι λέγεται ο συνεταιρισμός, για τουριστική επένδυση. Απογευματινή, αυτό που λέγαμε, ρωσική ρουλέτα στην πόλη. Διπλωματικός πυρετός και μαγειρέματα για την εκεχηρία, την εστία τη διαβάσαμε, και μανιφέστο, μαύρη κωμωδία, η καταφαντασία αντισυστημική, Κασελάκης και Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα για τον ταραγμένο πλανήτη, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το μέτωπο Ινδίας-Πακιστάν. Υπήρξε ανακοχή που ανακοίνωσε ο Τραμπ, παραβιάστηκε αρκετές φορές, αλλά έχουν κατέβει οι τόνοι. Φτάσαμε στα πρόθυρα μιας ανάφλεξης πολεμικής μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων. Είδα και χθες τον Πάπα Λέοντα στην πρώτη του ομιλία μετά από κυριακάτικη λειτουργία στο Βατικανό. 150.000 των αποθέωσων να σταματήσουν τώρα οι πόλεμοι, είπε. Είχαμε άλλη εξέλιξη χθες αργά το βράδυ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε συμφωνία με την Κίνα μετά τον εμπορικό πόλεμο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες. Το Πεκίνο είναι σε αυτό το μήκος κύματος. Και είχαμε και την νίκη του Ράμα σε εκλογές στην Αλβανία. Πάει για τέταρτη θητεία. Πάνω από 50% το ποσοστό του σύμφωνα με τα exit poll. Το αμφισβητεί ο Έντι Περίσα, ο Σάλι Περίσα, που επέστρεψε στο πολιτικό σκηνικό στα 80 του. Λοιπόν, σας μιλούσα πριν για τον Βασίλη Κικίλια. Ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι η παρέμβασή του στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Στα μεν συμβατικά που θα ήταν ακριβότερα λόγω πράσινων καυσίμων μένουν σταθερά. Τα ταχύπλοα μπορεί και να μειωθούν οι τιμές και εκεί υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Διότι μια οικογένεια, σας το έλεγα για την Παρασκευή, θέλει ένα μισθό για να πάει. Μόνο για να πάει και να έρθει στη Ρόδο θέλει πάνω από 1.000 ευρώ με ένα αυτοκίνητο. Είναι αδιανόητο αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλά οι τιμές. Στα ταχύπλοα μπορεί και να μειωθούν. Θα τον ακούσουμε και θα μας τα πει και σε λίγο αναλυτικά. Και θα μιλήσουμε και για την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που βλέπει καρτέλ στον κλάδο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Το βλέπουμε δεκαετίες το καρτέλ αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια. Θα πάρουμε μια γεύση, θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας.
Έχουμε πλέον μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% σε όλα τα λιμάνια της χώρας και αυτό περνάει σε μειώσεις ανάλογες στα εισιτήρια που ισοδυναμούν σε μία αύξηση καταρχάς για όλα τα συμβατικά πλοία, όχι μόνο για αυτές τις μέρες, για όλη την περίοδο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταχύπλοα, πιστεύω στις επόμενες μέρες οι πλειοκτήδες και εταιρείες θα κάνουν ανακοινώσεις που θα αφορούν σε μειώσεις και οικονομικά πακέτα εκπτωτικά.
Πάντως οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές με τις τιμές αυτές. Βουλιάζει η χώρα από ξένους τουρίστες, πάμε όλα τα ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εδώ υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό και κάνει θράψη η πλατφόρμα για 300.000, το συζητούσαμε με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, την Παρασκευή. 300.000 βάουτσες κοινωνικού τουρισμού για σχεδόν δωρεάν διακοπές, ως 12 νύχτες, ανάλογα με τον προορισμό. Ξεκινά από 6 νύχτες σε όλους τους προορισμούς. Πάει σε 10 Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο, Ρόδο. Πάει σε 12 σε δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου και Θεσσαλία πλην Σποράδων και επιδότηση στα ακτοπλοϊκά και δικαίωμα σε οικογένειες με δύο παιδιά να πάρουν 2 vouchers. Λίγη σήμερα η προθεσμία, άρα κάντε την αίτησή σας και αν είστε τυχεροί. Το εισοδηματικό κριτήριο είναι ψηλά, είναι 30.000 για οικογενειακό εισόδημα. Αν είστε τυχεροί, θα πάτε και ξεκινάνε από 1η Ιουνίου φέτος, πολύ νωρίς. Το πακέτο είναι 50 εκατομμύρια, οι διακοπές για τους τυχερούς. Αλλά ξαναλέω, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όλο και πιο δύσκολα μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές στην πατρίδα μας. Σε αντίθεση με τους ξένους που έρχονται κατά κύματα όλο και περισσότεροι, και εκεί υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Και το έβλεπα χθες στο ρεπορτάζ της Εύας Οικονομάκης στη Real News. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λείπουν 85.000 εργαζόμενοι από τον τουρισμό. Πέρσι ήταν λιγότεροι, κάθε καλοκαίρι είναι και περισσότεροι. 85.000 συνολικά. Λείπουν 300.000 εργαζόμενοι. Είναι στα χωράφια, είναι στον τουρισμό. Για ακούστε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού για τους 85.000 εργαζόμενους που λείπουν φέτος από τον τουρισμό.
Στις περσινές 80.000 κενές θέσεις εργασίας θα πρέπει να υπολογίζουμε ένα συν 10%. Κάτι που φάνηκε από την περίοδο crash test που λέμε εμείς, την περίοδο του Πάσχα, όπου εκεί όντως επιχειρήσεις εστίασης αλλά και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες δεν κατάφεραν να ανοίξουν καθόλου, αλλά και μεγάλες τουριστικές μονάδες, οι οποίες δεν λειτουργήσαν στο 100% των εγκαταστάσεών τους. Στα εξαντλητικά ωράρια, στη δουλειά χωρίς ρεπό, σε απλήρωτες υπερορίες όσο αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, έχουν επανέλθει οι τρόγλες και τα κοντέινερ, όπου εκεί μέσα στηβάζονται 3 και 4 άτομα σε 20-25 τετραγωνικά.
Είναι τεράστιο θέμα και ένα άλλο θέμα που ανέδειξε με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Real News είναι το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου. είναι ότι επιστρατεύουν δήμοι, άκου Κατερίνα Βουτσά, επιστρατεύουν δήμοι του Λεκανοπαδίου drones πια, όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την παραβατικότητα, για την εγκληματικότητα, παραβατικότητα ανηλίκων. Σηκώνουν drones, τα παρακολουθούν σε control rooms και μπορούν ακόμα, για παράδειγμα, βλέπουν ότι σε ένα άλσο στην Κηφισιά ή στην Αγία Παρασκευή είναι δύο συμμορίες ανηλίκων έτοιμες για ξύλο. Κατεβαίνουν, τους βλέπουν από την κάμερα και τους μιλάνε από τον drone. Λέει, παιδιά, σας βλέπουμε. Έρχεται η αστυνομία, μην το τολμήσετε. Καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο στους δημάρχους. Για να ακούσουμε τον δήμαρχο και εξαιρετικό το ρεπορτάζ της Real, τον δήμαρχο της Κηφισιάς, τον Βασίλη Ξυπολιτά, και τον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, τον Γιάννη Μιλωνάκη, που ήρθαν χθες στο Open.
Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών έχουμε βάλει και ένα drone κατά τις νυχτερινές ώρες για την φύλαξη των δημοτικών και δημόσιων κτηρίων του Δήμου. Το Σαββατοκύριακο είναι στο κέντρο της Κηφισιάς, όπου στο παρελθόν είχαμε κάποιες περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας. Μετά την συνεργασία με το Υπουργείο έχουμε σχεδόν μηδενισμό της νεανικής παραβατικότητας στο κέντρο της Κηφισιάς.
Καταρχάς, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο να μπορούμε να έχουμε την εποπτεία για να φυλάσσουμε τους χώρους και να μην έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, θα το κάνουμε. Και το λέω γιατί πλέον δεν είναι ταμπού.
Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ένα λεπτό είμαστε πίσω, γιατί έχω να σας δώσω εξαιρετικό ρεπορτάζ για το μεγάλο κόλπο με το λάδι και για αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της υγείας τα απίστευτα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 48 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Μαΐου σήμερα. Ζωντανά στο Real FM 97,8 για ένα ακόμα πρωινό. Ένα πρωινό που δεν θα είναι τόσο έντονη ζέστη. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θα έχει και ψηλό βροχό μέσα στη εβδομάδα και πιο δυνατές βροχές και πολύ πιο χαμηλά τη θερμοκρασία. Παραμένει τώρα, αν και έχει περάσει η ώρα, στη Λίνδο η πιο ψηλή, 21,9 βαθμοί. Τέτοια ώρα την περασμένη εβδομάδα είχαμε 30 στην Κρήτη. Και στη Θεσσαλία. Λοιπόν, επειδή δεν ξεχνάμε ποτέ, εδώ στο Real FM 97,8, τα θέματα της τσέπης μας και τα θέματα της καθημερινότητας γενικά, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για το μεγάλο κόλπο με το λάδι. Λοιπόν, για μένα είναι αδιανόητο και δεν ακούω τίποτα. Όταν ήταν τιμή παραγωγού 4,5-5 ευρώ το κιλό, βλέπαμε στο ράφι τιμές 7. Ξεκινούσαν από 6. 7, θέλετε 8. Τώρα, όταν πήγε λόγω κλιματικής κρίσης η τιμή στα 9-9,5, έφτασε το λάδι και 14 και 15. Όταν έπεσε το μισό, δηλαδή από τα 9 πήγε 4,5, δεν έπρεπε να πέσει το μισό στο ράφι? Αν δε, σας έχω τη διακύμανση εδώ, 2022, 7,66 ένα λίτρο λάδι στο ράφι. Το 23 πάει 8,61, πάει 9,09, πάει στο πικ 14,3 μέσος όρος και τώρα φτάνει 13. Γιατί φτάνει 13 και δεν είναι 9 και δεν είναι 8? Γιατί είναι 70% πάνω από το 2022? Για ακούστε καταρχήν καταναλωτές.
Είναι υψηλή, είμαστε παραγωγή, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα.
Τυχώς που έχουμε κάποιους ανθρώπους που μας φέρνουν
το παραγωγούς, αλλιώς ότι μέσα εδώ στο σούπερ μάρκετ για το λάδι.
Πανάκριβα είναι.
Οι κύριοι το παίρνουν, τους παραγωγούς, και πάνε και τα πουλάνε έξω. Ή τα κρατάνε και έρχεται ο Φεβρουάριος, Μάρτιος και σε κοπανάνε.
Άρα γι' αυτό λέτε δεν πέφτει πολύ σημαντικά η τιμή.
Εμείς είναι γιατί. Το λάδι θα έρθει και αυτό η ώρα του που θα φτηνήσει. Θα
ήδη να έχει μειωθεί. Γιατί έχει, παραγωγή ότι
έχει μειωθεί, αλλά οι μεσάζοντες πρέπει να βγάλουν και αυτοί.
Να βγάλουν, αλλά πόσο να βγάλουν? Δεν έβγαζαν και τότε. Επειδή όταν τα έλεγα αυτά στην τηλεόραση το Σάββατο, πήρε ένα μήνυμα από κορυφαίο παράγοντα της αγοράς, που λέει ότι, ακούστε, αυτό συμβαίνει διότι η τιμή παραγωγού είναι χωρίς ΦΠΑ, χωρίς συσκευασία, χωρίς το κέρδος και τα έξοδα του σούπερ μάρκετ, χωρίς μεταφορικά, χωρίς το κέρδος και τα έξοδα του υποποιητή κτλ. Οπότε όλο αυτό δικαιολογεί από τα 4,5 να πάει στα 12 ή στα 13. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά δεν υπήρχαν το 22 που ήταν στα 7,5. Τώρα μπήκαν. Το 22 δεν υπήρχαν. Ακούστε. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο, εάν δεν αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκριβα κάτι που δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσο ακριβά, εφόσον η τιμή έχει πέσει στο μισό. Είναι κατανοητό? Αυτή είναι η θέση μου. Και θα παραμείνει, διότι πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Άρα εμένα κανείς δεν με κοροϊδεύει. Και εσάς το ίδιο. Είδα παρεπιπτόντως ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Ίστα Βρουγεράκου στην Real την χθες Κυριακή για τα τεκμήρια. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Real. Πώς θα καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση. Πώς θα ξυλωθούν δηλαδή σε βάθος διετίας-τριετίας τα τεκμήρια για τους επαγγελματίες. Για να το δούμε, νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση. Να πω ότι για το Youth Pass που δικαιούνται οι νέοι 18 και 19 ετών έχουμε πάνω από 147.000 αιτήσεις. Για αυτά τα 150 ευρώ που δικαιούνται, θα μείνει ως την Πέμπτη ανοιχτή πλατφόρμα. Κλείνει, άρα βιαστείτε. Τώρα, για το θέμα της υγείας που σας έλεγα, που είναι άλλο απίθανο θέμα. Άκου, Κατερίνα Βουτσά. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε κουβεντιάσει και εδώ από την εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον κύριο Θεμιστοκλέους, για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Πολύ ωραία. Είχαν ξεκινήσει τόσο καιρό στα δημόσια νοσοκομεία. Μιλάμε για ασθενείς που είναι πάνω από έως και 3 χρόνια στη λίστα, 100.000 ασθενείς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία, πολύ ωραίο σχέδιο, να χειρουργηθούν, επειδή η λίστα έχει, δεν πάει άλλο, να χειρουργηθούν εκτός λίστας, να πάρουμε από το τέλος και προς τα πάνω, δηλαδή αυτούς που είναι 3, μετά 2,5, μετά 2 και ούτω καθεξής, να πάνε στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Έχουν αρχίσει στα δημόσια νοσοκομεία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει αρχίσει να στέλνει ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, στο Υπουργείο δηλαδή, με τη δική του επίβλεψη, SMS σε 7.000 ασθενείς που είναι πολύ πίσω στη λίστα, για να αρχίσουν να χειρουργούνται σε απογευματινά χειρουργία δωρεάν και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Πάρα πολύ ωραία. Για να τον ακούσουμε. Θα δείτε τι συμβαίνει.
Η επιλογή των ασθενών γίνεται από το παλαιότερο στο νεότερο περιστατικό, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί 7.000 χειρουργικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές κλινικές εντελώς δωρεάν για τους πολίτες. Και το επαναλαμβάνω, χωρίς καμία οικονομική περιβάρυνση, και αυτό περιλαμβάνει τόσο τη χειρουργική επέμβαση όσο και την νοσηλεία η οποία θα ακολουθήσει.
Ένας αστερίσκος είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς που είναι στη λίστα θα πέθαιναν εάν περίμεναν 3 χρόνια να χειρουργηθούν, αν έχουν επίγον ζήτημα. Άρα πλήρωσαν από την τσέπη τους και χειρουργήθηκαν. Ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε όμως στο μεγάλο θέμα που θέλω να σας πω. 5, 6, 7, 8 μήνες γίνονται δωρεάν χειρουργία απόγευμα στα δημόσια νοσοκομεία. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όσοι θα κάνουν είναι απλήρωτοι. Το διανοείστε? Είναι απλήρωτοι. Πάμε να κάνουμε δωρεάν χειρουργία για τους ασθενείς και δεν πληρώνουμε αυτούς που τα κάνουν. Και το παραδέχθηκε και ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι άλλαξε η οικία και θα το τακτοποιήσουν μέχρι τέλος Μαΐου. Το διανοείστε? Είναι απλήρωτοι. Πάμε να κάνουμε δωρεάν χειρουργία και στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στα δημόσια είναι απλήρωτοι αυτοί που τα κάνουν. Για να ακούσουμε τον κύριο Γαλανόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Γιατρών.
Πήρα εγώ μια γυναίκα τις προάλλες να έρθει να χειρουργηθεί. Περιμένει 1,5 χρόνο και μου λέει: τώρα γιατρέ μου, εγώ πήγα έξω, χειρουργήθηκα. Ωραία, αυτή έφυγε από τη λίστα μου. Άρα η λίστα μου μειώθηκε. Μειώθηκε στα, στα αλήθεια. Η ασθενής πήγε και πλήρωσε για να χειρουργηθεί. Το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο, όσοι συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία δεν έχουν πάρει φράγκο, δεν έχουν πάρει ευρώ. Είναι απλήρωτοι.
Είναι απλήρωτοι. Και ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι άλλαξε η οικία. Μα έπρεπε να αλλάξει η οικία και να μην πληρώνονται οι άνθρωποι. Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θέλω, έχω να σας πω για το θέμα της βίας στα πανεπιστήμια και της πανεπιστημιακής αστυνομίας και τη Συνόδου των Πριτάνων. Θυμάστε που συζητούσαμε την Παρασκευή το πρωί, λίγο πριν μιλήσει η Υπουργός Παιδείας η κυρία Σαχαράκη, μιλούσαμε μαζί της και μετά τάπε στους Πριτάνης. Και τις τάπανε και οι Πριτάνης. Επειδή διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και με τις δύο πλευρές, θα σας πω για να ξέρετε την αλήθεια για το θέμα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει τον νόμο που είχε μείνει στα χαρτιά και ξαφνικά τον θυμηθήκαμε μετά τη δολοφονική επιδρομή κουκουλοφόρων με αστυνομικοί που πήγαν να σκοτώσουν ένα φοιτητή. Και στην Πολυτεχνούπολη, δεν λέω για την ιδιοκτήτρια του κηλικίου που τη έδωσε ένα χαστούκι, λέω για τον άλλον που πήγαν να τον σκοτώσουν και υπάρχει βίντεο γι' αυτό. Και τον μαχαίρωσαν στο τέλος το φοιτητή. Κουκουλοφόροι. Μέρα μεσημέρι. Μέσα στην Πολυτεχνούπολη, στου ζωγράφου. Λοιπόν, τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει, αφού έχει μείνει στα χαρτιά ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία, να αφήσουμε την αστυνομία έξω και να εφαρμοστεί ο υπόλοιπος. Δηλαδή, ό,τι προβλέπει. Τα αγγίσε, τις κάρτες εισόδου, τα control room, τις κάμερες, τους φύλακες από τα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό όλο το σχέδιο προϋπέθεται να υπάρχει απ' έξω και μέσα μια πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτή την ξεχνάμε. Είναι εφαρμοστέο το σχέδιο? Όχι, λένε οι Πριτάνης. Δεν είναι. Πρώτον, δεν έχουμε λεφτά. Δεύτερον, δεν έχουμε ανθρώπους. Τρίτον, και να τα βάλουμε θα μας τα κάψουν γιατί θέλουμε την αστυνομία γύρω-γύρω. Τι λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης? Δεν είναι security η αστυνομία να είναι γύρω-γύρω. Μας καλείτε και ερχόμαστε. Οι Πριτάνης και κυρίως στις μεγάλες σχολές, μιλώ για ΕΚΠΑ, για Μετσόβιο, για Αριστοτέλειο, δεν μιλώ για τις μικρότερες, λένε ότι και να τα βάλουμε αυτά, εκτός του δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε ανθρώπους, θέλουμε την αστυνομία. Άρα εδώ υπάρχει ένα αδιέξοδο. Τι τους είπε η κυρία Ζαχαράκη? Θα έχετε τα σχέδια ασφαλείας έτοιμα τέλος Ιουλίου, θα το εφαρμόσετε τέλος Δεκεμβρίου. Άμα το δείτε, γράψτε μου. Και το άλλο θέμα είναι με τους φοιτητές. Οι παραβατικοί φοιτητές, λέει η κυβέρνηση, αυτό ήταν το μήνυμα της κυρία Ζαχαράκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου, το είπε και το Σαββατοκύριακο. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως στην περίπτωση της νομικής, για 2 χρόνια σε αναστολή, μόλις τελεσιδικείς θα διαγράφονται. Αν δεν καταδικαστούν, θα επανέλθουν. Λένε οι Πριτάνης. Όχι. Όταν ο φοιτητής είναι ενεργός, διαφωνούμε να ανασταλεί η ιδιότητα του φοιτητή μόνο για τους ενεργούς φοιτητές. Άρα, στην πραγματικότητα, τι έχουμε σε αυτό το πακέτο? Αυτό που έχουμε είναι την απόλυτη διαφωνία και την απόλυτη αδυναμία, όπως λένε οι Πριτάνης, να εφαρμόσουν αυτά που θέλει η κυβέρνηση. Το σχόλιο μου. Τώρα θυμηθήκαμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αφού την βγήκαμε με αυτή τη σημαία, βγήκε η Νέα Δημοκρατία το 19, αφού το 21 το ψήφισε το νόμο, αφού έμεινε στα χαρτιά με ευθύνη και της κυβέρνησης και των Πριτάνεων, οι οποίοι φοβούνται. Φοβούνται πραγματικά. Και εγώ λέω, όποιος Πριτάνης φοβάται, μας είπε ο κύριος Χατζηγεωργίου προχθές του Πολυτεχνείου Πριτάνης, εγώ δεν φοβάμαι. Ξέρω ότι άλλοι φοβούνται και μου το λένε στο τηλέφωνο. Φοβόμαστε. Αν φοβάστε, να πάτε σπίτι σας. Να πάτε σπίτι σας. Λοιπόν, τι έχουμε? Ξαφνικά θυμηθήκαμε την πανεπιστημιακή αστυνομία χωρίς αστυνομία. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε. Πάμε σε ειδήσεις με την Κασιανή Βραχά, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας, και με τον Κώστα Ιφαντή για το παγκόσμιο θρίλερ με το Ουκρανικό.